asteazkeneroko zitari helduko diogu datozen minutuetan, asteontako argia astekarian aurkituko ditugun hainbat edukiren aurrerapena egingo dugulako, beti egin ohi dugun bezala, eta horretarako badago dagoeneko telefonaren bestaldean prest Asier López kazetaria. Arratsaldeon Asier, zer moduz?
Kaixo, txaldeon.
Bueno, Asier, helduko diegu gaurko gaiei aurrerapeneko, beti bezala hiru kontu aurreratuko dizkiguzulako eta beti bezala azalekoarekin hasiko gara. Kasu hontan Kurdistan aldera begira jarri zarete aste hontako argian, Carlos Turutuzak Rojabatik bertatik egindako kronika bat, Rojaban bizi duten egoeraren inguruan egindako kronika ekarri duzuelako azalera, konta iguzu?
Bai, bizipenak dira gehien bat Carlos Urtuza testuan jaso ditunak, eta berai aipatzeko da Andoni Lubakien azkilariek, hori bera, baina iruditan jaso den egin zen, kuzgarria dira bere argazkiak, eta pizkatzengo kontuak jarraitu baldin badituzue, ez da zamurra Kurdistanen oroaz, zatitutako herri bat izanik, geopolitikaren alderik kudelenak, sufritzea berriz ere, sortatu zaie eta bereziki, Rojabako egoera, ezta, hor ehunka hildako eta ehunka milaka irlari zitu Turkiaren azken erasoaldiak, eta, ara jundira Carlos eta Andoni, eta bizipena jaso dituzte, eta batez ere, kontakizun horretan abiatzen dira lokatz eta plastikozko itxaso biza definitzen duten guasokani kanpalekutik bertatik erdi gorri kurduaren arabera 4.000 pertsona inguru da dela kalkulatzen da, errefuxiatuak gerratik ies, gerratik eta gerren ondorietatik, ondoren jasotzen dituzte, han bizi edo bizirauten duten pertsona askoren, bizipenak eta, denetarik dago, beren eskutan, jihadisten eskutan, eroriz gero, bortxatu ingo zituztela, dioen emakume kurdu baten adibidez, eta nola horri egiteko gutako askok aurpegia lokaztu genuen edertasun iztioro estaltzearen, etxea, dendak eta iaia bere ondasun material guztiak galdu eta segurazki lapurtu dizkioten beste pertsona asko. Bizipenen bitartez gaur egun Rojaban biziren edo dagoen ziurgabetasuna islatu dituzte oso era irakurterrezen eta gordinean.
Gordinean horrelako adelako bizi duten egoera eta esandakoa esperientzia eta bizipen propioetatik ondo ulertzen da ere bertako herritarri bizi duten egoera. Gainera, nahiko esanguratsua ere iruditu zaita Asier azkeneko galdera ere, ez? Erreportajean bertan ere horrelaxe amaitzen da. Zure uste zer gertatuko da hemen? Hain justu ere hori delako bertako egoera, ez? Ziurgabetasun eta ezjakintasuna ere hemendik aurrera, nola egingo duen aurrera kontuak, ez da?
Hori da, eta galderaren ostean, Carlos Egondo, azpimarratzen bezala, galdera ez da erretorikoa, erantzunaren kain dago, izan ere, geopolitikaren basake taula kruel hortan, kurduak beti izan dira pariak, eta kasuntan Turkia, Moskou, Iran, Siria eta bestelako estatu handiek, eta hien atzean dauden bestelako potentzia kapitalisten interesen arabera, haiek dituzten mugimenduek ondoren milaka lagun, eta kasuntan milaka kurduren bizitzetan eragin zuzena bakate. Eta bueno, hoe dira erreportajoetan mintzo direnak.
Ba, hortxe irakurgai entzulek, ba, bueno, azalera ekarri duzuen gaia, benetan interesgarria ere, bertako egoeraren berri, Rojavako eta Kurdistango egoeraren berri izateko, eta aurrera jarraituko dugu hasier, beste gai bati helduko diogu, kasu hontan, ba, Ainhoa Nadia Duhaibiri egindako elkarrizketa bat. Arrazismoaren inguruko, bueno, arrazismoa oso erazabalean esan da baino, ba, bueno, arrazismo instituzional eta estatu, arrazismoaren inguruko liburu bat argitaratu duelako, eta ba, horren inguruko, eta bueno, liburuan bertan ere lantzen dituzten hainbat gaien inguruko elkarrezketa bat egin diolako Miren Artetxek, konta iguzu?
Bai, Ainhoa Nadia, ba, arrazismo instituzionalari buruzko liburua argitaratu berri du, arrazakeriaren erradikalizazioa, estatuaren islamofobia eta prebentzio antiterrorista erdarazi etipakoa. Bera, ba, gizarte zitzaile gizan lan egin izan du hainbat urtez, baita interkulturalitate teknikari giza ere, Bartzelonako udalean, eta, bueno, zerren gainetik, ba, islamofobiaren aurkako militante eta militantea antiarrazista da, eta, bueno, orain Bartzelonan, eta bera oinati arrea izan, oindela mabi bat urte, oso keres banaiz, Bartzelona joan zen, eta eskinen, ban, anein du bizitza, eta bere militantzia, eta, bueno, ba, kanezketa horri buruzkoa da, eta bueno, ba, rasismoa eta islamofobiaren gaur egungo, bueno, Barcelona esan dezagun ez da leku txarra, bueno, horren alderik, ba, gordinetako batzuk, ba, ikasteko eta jorratzeko izan ere, ba, bueno, dies islamofobiaren kontua, ba, terrorismo jihadista deitzen dan askotan histeria kolektibo horren bueno, albokalteak eta kontrolako mekanismoak oso ondo ezagutzen ditu eta adibidez, pues bueno, aipatzen ditu kontu ni dagokien ez, ba, adibidez, nola mozoak eskoletara sartzen dira irakaslei formakuntza ba ematera gaina ninguran, eta gero irakasleak beraien dira polizia lan egiten dutenak institutuan, erradikalizazioa adierazle izan daiteken zerbait ikusten dutenean, ba, ahi dira informazioa pasatzen diotena poliziari, eta adibidez, kasunetako 300 aktibazio, 300 kasu izan dira bi urtetan, eta horrek zer dakar, muso ireitza dakar, eskola zuzendaritzak, tokiko polizia indarrek, eta eskola psikologoak esku hartzea, oso subjetiboak eta askotan oso azalekoak diren, adibidez, zantzuak. Eta horiek izan dituzke, pues, denetanikoak, eta oso, ba, histeria kontontan, no, ematen duen, islama, edo sinismen mota bat, ba, jihadismoaren sinonimo dala, ba, denetareko egoerak ikusi ditu Ainhoa Nadiak, eta, bueno, hortaz, aritzen da, eta oroar, ba, arrazakeria orokor horrari buruz ere bai.
Ba, hortxe utziko dugu aurrerapen hau ere, elkarrezketa honi dagokiona, hau ere, ezagutzekoa, ba, bueno, liburu honen baitan ere, ba, bueno, sekulako kontua, ausnarketa eta bestelakoak datuak ere biltzen direlako. Pasako gara, azken kontura xer, eta kasu hontan, ba, EITB kultura programari begira ere jarri zarete, Lander Arretxea berezi hartuak egindako, ba, erreportaje elkarrezketa bat, agian, eta bueno, horrelaxe, azaltzen duzu ere, ez, agian gehienek ezagutzen ez duten programa bat badela, baina zorioneko salbu espen bezala definitu duzuena, konta iguzu?
Ba, bai, ala ba, iazan, ETV-ren, bueno, Lander Arretxeak bera definitzen duen gizan, ba, rara aldiz bat da, ba, hor egun urgentziak eta audientzien, ba, agin dupera dagoen telebista ere du ontan, ba, salbozkena da. Ze, lau pieza labur egiten dituzte astero, Euskal Herriko artisten lanaren berri emateko, eta berezitasuna, ba, patxadaz, eta experimentatzeko beldurri gabe egiten dutela, ostegun, eta hemen dago agian horren arrazoia, ba, ete ematen emititzen dute, ostegun, gauerditan, alegia gaurko, amabietan. Eta ete dinekin, ordu bete, ordu batean. Baina, bueno, denak du bere auskia eta bere ifrentua, eta, bueno, ba, ez, horietako kide bat, hiru, horietako hiru elkarrizketa ditu, ba, horietako batek, Larra Zabalek esaten duen gizan, ba, gure ez da biko telebiztaren erritmoa. Alde daukagu zentzu horretan, renteneko zaila bat izatea, eta horrez errakar, eskriminentatzeko aukera izatea, denbora eta ideia eta formatu berriak eskuratzeko baliatzen dute, adibidez ez dakate hildo narratibo klasikoa, pertsona da pertsonaia nahizten dituzte, beste zenbait lekutan agertzen ez diren, bat ez telebistan agertzen ez diren kultur sortzaileak agertzen dira, ba, bueno, asko, zoak igu, telebistarekin ezer jakin nahi izaten ez dutenak, hain zezen ere, telebistaren hori, ba, bueno, sustatzen duen kultura eredua, esan dezagun, ez delako agian bueno, gutxi batzuentzat eta beste interes batzuen araberakoa izaten delako sukaldarien herri honetan, ez da. Eta, bueno, ba saio genintzunen logikatik oso urru egon da, ba euskal sorkuntzen berri emateko, ba gune, edo saio bakarrenetako ba da, eta gira esan, pues, merezi du ezagutzea, eta nola egiten duten lan ikustea, ba, oize, haiek izaten den bezala, uarte moduko bat direlako, ba, isolatuta delako agian, baina horrei esker ba, presaz eta urgentziaz egiten den telebista horretatik, telebista ere horretatik, ba, bueno, salbu espena, salbu zan egilako.
Ba, ezagutzekoa bai eta gainera beraiek eraipatzen dute ba, gehienetan Euskal Sortzaile eta artistek beraiek ere ba, aprezioa dioten programa badela, beraz ezagutzeko arrazoi gehiago ere oraindik ezagutzen ez duten hoientzako EITB kultura programa hau. Asier, honekin amaituko dugu aurrerapena, hauexek, ba, bueno, aste honetan jaso dituzuen hiru kontu baino ez dira, gehiago ere astero-astero bezala bildu dituzue astekarian, ez da ezakite ala ere, ba bueno, beste aipamentxori, beste amutxori bota nahiko zenuken amaitu aurretik.
Ba, oitu, ba, adibidez, kasentari ontzat, azken hilabetetan, ba, gure bizitza apurtxoa gehiago errestu duen tresna bati buruzko reportajetxoa egin du, artikula egin du honin ziruretak, ba, itultaie neuronala. Ia euskeraz gehiago sorteko baliatuko aldugun galdera zabaltzen dut, eta, bueno, pizkata horren artean zer dagoen, eta ze funtziona nuen dagoen, eta zaukera den aztertzen, aztertzen ditu.
Ba, azken aipamentxoa, mucho horrekin amaituko dugu, Asier López, eskerrik asko beste aste betez ere, ba, aurrera pena egiteagatik hemen, Zebrabideako uinetan, datorren astean hitz egingo dugu berriro ere, beraz ondo ibili bitartean, eskerrik asko?
Ba, dut,
ondo segi. Ondo segi.